Kolegice i kolege, mi u ovom trenutku nastavljamo sa našim aktualnim satom. Sada je točno po ovom našem vremenu, evo, 10.30 i krenut ćemo sa pitanjima. 10 se je kolega prijavilo za pitanja, ja ću pročitati redoslijed koji vidite i na ekranu, ali radi naših slušatelja. Dario Hegel, HSPAS, Milan Brigdanić, MOST, Adelina Ivković, HNS, Mio Latin, HSS, zatim Mio Šepak, HDZ, Mario Božović, MOST, Emil Franjević, HSU, Nikolina Borić, MOST, Željko Pačarek, HDZ i na kraju Karmela Gajdek, SDP. Evo, ovim redom ćemo prozivati vas za postavljanje vaših pitanja. Pa evo, prvo pitanje uputit će Dario Hegel, HSP, dva pitanja, HSPAS, ispričavam se. Dario Hegel, izvolite, vječniče.
Poštovani župane sa zamjenicima, predsjednici skupštine sa zamjenicima, načelniče općine sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici, pročelnici, direktori ustanova, mediji, evo ja vas sve skupa pozdravljam i imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi, a to je, čuli smo da je nedavno kupljeno vozilo za osnovnu školu Zorke Sever za prijevoz toplog obroka u područje škole. Pa me zanima koliko je do sada zahvaćena škola s projektom i planirali se još ulaganje. I drugo pitanje me zanima, dosta se govori i radi na sanacijama cesta na području cijele županije, pa ne znam koliko je do sada realizirano prema planu građenja županijskih cesta, odnosno prema modelu 50-50 sklopljenih ugovora s gradovima i općinama. A najviše me zanima, pošto sam ja iz ove općine, da li je u planu obnova županijske ceste 3124 u naselju Vidrnjak, ceste koja je glavni pravac Kutina Ivanić-Grad poslije autoceste, a i to je dionica u dužini od nekih 2,5 km koja nije obuhvaćena obnovom ceste takozvane Moslavke, koja je bila u vrijeme bivše županice, a ta cesta je zaista u lošem stanju. Hvala lijepo.
Hvala vijećniče, župan, izvolite odgovoriti, ali prije nego što odgovorite, ja bih molila vijećnike da ugasite mobitele, da prestanete razgovarati na mobitele, jer nam je zaista onda teško pratiti sjednicu. Hvala vam lijepo.
Hvala predsjednice, poštovani vijećniče, evo pokušat ću vrlo kratko i što je moguće jasnije odgovoriti na vaša pitanja. Prvo pitanje koje se odnosi na nabavku vozila za prijevoz toplih obroka osnovne škole Zorke Sever u Popovači, evo to smo nedavno nabavili, jedno vozilo, jedan pick-up koji omogućava dostavu toplih obroka iz centralne, dakle, škole Zorke Sever u područne škole koje se nalaze u Osekovu, Donjoj, Gornjoj Gračenici i Voloderu. Ovo nije prvo vozilo koje smo nabavili, ovo je vozilo, mislim da je treće, četvrto po redu, za istu namjenu. Imali smo tu, moram priznati, i naše partnere, donatore, pa moram zahvaliti na prijašnjoj pomoći INA-i, rafinerije nafte, koja nam je pomogla također u kupnji jednog vozila, gotovo 50% iznosa vrijednosti. Ali htio bih reći da je ovo projekt jednog, ovaj dio nabavke vozila je dio jednog većeg projekta, a to je topli obrok, obrok zdravlja. Pokušavamo da naša djeca u našim osnovnim školama imaju topli obrok 5 dana u tjednu. Ovaj projekt koji smo započeli je predvidio da bude topli obrok 3 dana tjedno najmanje, minimalno. Ali evo, već smo dostigli, ja vjerujem, i veću razinu i moj prijedlog, a i već sam to pročelniku rekao, da nije dovoljno da naša djeca imaju samo tri topla obroka, ali reći ću i ovdje, u nekim mjestima, u ruralnim područjima gdje imamo i siromašnih obitelji, često puta ovo je jedini topli obrok koja ta djeca dobivaju. Međutim, ne samo nabavka vozila, nego i uređenje kuhinja u našim osnovnim školama. Prije 4 godine mi smo imali samo 8 osnovnih škola koje su mogle pripremiti topli obrok. I to nije bilo dobro. Uložena su velika sredstva zajedno sa ovim zadnjim kuhinjama koje ćemo obnoviti na području Lipovljana, na području općine, odnosno grada Novske, i u završnoj fazi je dogradnja kuhinje u prvoj osnovnoj školi u Petrinji, u svih 22 osnovne škole koje je osnivač županija, imat ćemo kuhinje koje će moći pripremati tople obroke. Ne samo 3 topla obroka tjedno, nego i 5 dana. Dakle, svih 5 dana koliko traje škola će naši učenici moći dobivati te tople obroke. Oko 7 milijuna kuna će biti do sada uloženo, 4 milijuna sa zadnje ove 3 škole koje radimo, to će biti ukupno 7 milijuna samo u opremanju i uređenju naših kuhinja u osnovnim školama će biti uložene. Dakle, to je dokaz da vodimo brigu o našoj djeci, ali ne samo to, nego evo želimo da se sva djeca hrane. Imamo još uvijek djece koja se ne hrane u našim kuhinjama i to je jedan od prioriteta i vjerujem da ćemo u budućnosti imati svu djecu koja će se hraniti. Ona koja su siromašna, za njih, dakle, imamo izdvajanja određena i ta izdvajanja su na godišnjoj razini gotovo 1 milijun kuna u nominalnom iznosu, ali i imamo i onaj naš projekt gdje kroz mjere pronatalitetne politike želimo i mi kao županija sufinanciramo za obitelji koje imaju 3 i više djece tople obroke. Evo, to su samo neke od stvari gdje pokušavamo ne samo stvoriti kvalitetnije uvjete za školovanje. Rekli smo ovdje u Velikoj Ludini da su djeca dobila tablete, da mogu na njima raditi. To je jedan veliki projekt. Vjerujem da ćemo to proširiti i na ostale naše škole. Obnovili smo energetski, do sada 7 škola energetski obnovljeno, a bit će do kraja ovog projekta još gotovo 13 naših škola. Trenutno u izvođenju imamo nekoliko, imamo u nabavci kroz javne nabave za izvoditelje određeni broj škola i ukupan iznos koji će biti uložen kroz energetsku obnovu na našim školama bit će gotovo 100 milijuna kuna. Veliki su to iznosi, ali u ovih 7 škola koje smo obnovili mogu vam reći da smo dobili vrhunske, moderne, obnovljene škole koje naravno su puno ljepše, puno kvalitetnije za rad, ali evo i troše puno manje energije. Drugo pitanje koje se odnosi na sufinanciranje, odnosno koliko je cesta po modelu 50-50, gdje zajedno gradovi i općine sufinanciraju izgradnju, rekonstrukciju ovih cesta. U prošloj ovoj godini je to u iznosu gotovo 18 milijuna kuna i već do sada ili će biti do kraja godine završeno 38 kilometara u raznim gradovima i općinama. Ovdje moram reći da veliki broj, odnosno jedan dio općina i gradova ne želi sudjelovati u ovakvom projektu, međutim, smatram da je to jedan izvrstan model, a ravnatelj naše županijske uprave za ceste će reći još detaljnije nekoliko podataka koji su vezani upravo ovo što ja govorim i u novčanim iznosima i u kilometrima. U zadnje 3 godine, završetkom ove godine, mi ćemo imati obnovljeni preko 200 km županijskih cesta. U zadnjih 20 godina nije uloženo u županijske ceste ovoliko novaca, a mi nismo imali drugačiju mogućnost nego ovaj model 50-50%. I tu moram zahvaliti našim načelnicima i gradonačelnicima koji su imali sluha. Oni to nisu morali. Županijska uprava za ceste upravlja ovim cestama. Ali ukoliko postoji jedna dobra, kvalitetna suradnja, onda se to može dogovoriti na ovakav način. Ova cesta koju ste vi pitali, dakle, od Vidrnjaka preko Ludine i dalje, dakle, Moslavka, trenutno županijska cesta, u proceduri je prekategorizacija ove ceste od Popovače do Novske, da postane državna cesta. Također, ovaj dom zahtjevu smo dopunili, dopunit ćemo ga, i ovaj dio, dakle, od početka naše županije, ulazak od Križa u Veliku Ludinu i dalje do Popovače, do općine Popovača, također ćemo tražiti da to bude državna cesta. Ona je te kategorije i po broju frekvencija, dakle broju vozila i svega ostalog, i smatram da je nju kompletno treba prekategorizirati u državnu cestu, kao što smo napravili prekategorizaciju ceste Sisak i Jasenovac. Ali evo sad bih zamolio još gospodina Šapinu Stipu, ravnatelja Županijske uprave za ceste, da da još nekoliko detalja vezano za obnovu i rekonstrukciju županijskih cesta.
Hvala župan, izvolite, ravnatelji.
Zahvaljujem županu, poštovana predsjednice Županijske skupštine sa potpredsjednicima, poštovani župane sa zamjenicima, uvažene vijećnice i vijećnici Županijske skupštine, kolege ravnatelji i direktori županijskih ustanova. Ja ću pokušat još par rečenica, to jest pojašnjenja na ovo vijećničko pitanje ukazati. Župan je dosta toga odgovorio. Što se tiče vašeg drugog pitanja vezano za sufinanciranje županijskih cesta po modelu 50-50%, želim napomenuti da smo mi tijekom ove godine, znači u periodu do, a vidjet ćete u samom izvješću o realizaciji, znači nama je zimska služba do 15.4., nakon toga je ugovaranje sa općinama i gradovima, pa javna nabava, pa potpisivanje ugovora, i to do sada je realizirano 18 milijuna kuna, međutim naš plan izvanrednog održavanja, to je zajedničkog sufinanciranja, je 36 milijuna i taj plan bit će ostvaren u periodu do 1.11. kad se to radi. U tijeku je u 8 općina i gradova izgradnja po ovom modelu: Glina, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica. Radovi su počeli u Lipovljanima, tako da se u svim općinama koje su potpisali ovaj model, u tijeku su radovi. Na dva natječaja smo imali žalbeni rok, radi se o općini Lekenik, međutim žalbeni rok je završen i mi očekujemo da će idući tjedan u toj općini početi radovi. Što se tiče drugog dijela, drugog pitanja, inicijativa od grada Popovače i grada Kutine, općina Lipovljani, grada Novske, te inicijativa općine Velika Ludina je bila da se cesta 3124 prekategorizira, da iz županijske ceste ide u državnu cestu. To je jedini put da gradovi i općine pokrenu inicijativu, a nakon toga Županijska uprava ceste na bazi njihove inicijative upućuje pismo sa svojim mišljenjem Hrvatskim cestama, Hrvatske ceste daju prijedlog ministru i ministar, to jest ministarstvo, donosi odluku o tome. Mi se nadamo da će ova inicijativa, koja ima sve elemente i sve pokazatelje da bi ta cesta trebala biti državna, proći, i mi očekujemo da će ova cesta prije nastupanja zimske službe, to jest prije 15.11. biti prekategorizirana u državnu cestu. Ja se nadam, vijećniče, da sam pojasnio i da ste zadovoljni odgovorom.
Hvala vam lijepo. Hvala ravnatelju. Drugi za postavljanje pitanja javio se uvaženi vijećnik Milan Drigović. Imam jedno pitanje, izvolite,
vijećniče. Poštovane dame i gospodo, u Jutarnjem listu je 13. srpnja objavljen članak da je prošle godine Sisačko-moslavačka županija poslovala s gubitkom od 314 milijuna kuna. Evo ovdje možete vidjeti taj članak, mislim da ne biste pomislili kako sam to izmislio. Naša saznanja govore da županije ne podmiruje preuzete obaveze. Tako plaćanja srednjim i osnovnim školama za pomoćnike u nastavi i druge stavke iz decentraliziranih sredstava, obveze prema sportskoj zajednici i slično nisu podmirene. A sportski savezi i klubovi punih 9 mjeseci nisu dobili ni kune. Zanimljivo je da se u financijskom izvješću navodi da je zajednica sportskih udruga za prvih 6 mjeseci povukla čak 60% sredstava, a klubovi i savezi nisu dobili ni kune. Kako znamo da je naša županija prva po broju iseljenih među vodećima po stopi klijentelizma, kada znamo da je našoj županijskoj bolnici bio blokiran račun zbog dugova za lijekove, a prošlogodišnji gubitak bolnice, vidimo iz izvješća, veći od 27 milijuna kuna, unatoč potpori od 11 milijuna kuna godišnje koje je izglasala ova skupština. Uz ova saznanja, kako županija ne ispunjava preuzete obveze, možemo se zapitati da li je naša županija možda bankrotirala i da li se to krije od vijećnika i javnosti. Mislim, ovo ukazuje da se u našoj županiji događa nešto puno ozbiljnije od trenutnih i prolaznih problema. Moramo uputiti pitanje županu što se događa s našom županijom, zašto županija ne podmiruje svoje obaveze, kad će biti uplaćena sredstva zajednici sportskih udruga, sportskim klubovima i savezima.
Hvala vijećniku, župani, izvolite odgovoriti.
Hvala lijepa. Evo, moram priznati da sam iznenađen sa ovim što je iznio uvaženi vijećnik gospodin Brigljević vezano za ovaj natpis u Jutarnjem listu da je županija poslovala sa minusom od 314 milijuna kuna. To je gotovo nemoguće jer cijeli proračun županijski je manji od ovog iznosa. Znači, nešto se tu ne slaže, ali evo, odgovorit ću na vaše pitanje. Naravno da i ova županija kao i ostale i gradovi i općine imamo itekako puno obaveza u odnosu na punjenje proračuna, na sve ono što je potrebno, što smo planirali. I reći ću, i dalje planiranje i sljedećeg proračuna će biti na način da ćemo raditi nove projekte. Ja sam spomenuo u prethodnom pitanju samo nekoliko projekata vezano na energetsku obnovu naših škola, gdje ukupni iznosi gotovo 100 milijuna kuna će biti uloženi, to su većinom bespovratna sredstva, 60%, negdje 85%, ovisi na kom području se gradi ovakva škola, ostatak je sufinanciranje županije. A reći ću vam i to da, evo, prošli tjedan na kolegiju, našem županovom kolegiju u županiji, naš direktor razvojne agencije, gospodin Čelan, je rekao ova županija je pripremila ovog trena preko milijardu projekata. Nije sve za županiju, govorimo o svim projektima na području cijele županije. Dakle, veliki je to dio i veliki broj projekata koji se financiraju iz proračuna. Izvorni proračun ove županije planiran je u ovoj godini blizu 90 milijuna kuna. Dakle, to su oni porezi kojima mi možemo raspolagati. Hoću vam reći da nije jednostavno poslovati. Mi imamo i naslijeđene dugove, i to moram reći, to sam puno puta govorio. Imamo, ja bih rekao, vrhunsku, prekrasnu školu ovdje, nedaleko Popovači, koju smo također spomenuli, Zorka Sever. Nažalost, za tu školu je podignut veliki kredit, 50 milijuna kuna, kamate gotovo 18 milijuna kuna i još neke drugi iznosi koji su uloženi. Godišnja izdvajanja, odnosno koliko plaćamo, samo taj kredit se kreću oko 10 milijuna, 9 milijuna 800 tisuća kuna. To su, dakle, velika sredstva, puno je projekata i nije jednostavno zatvoriti sve. I ovo što ste vi rekli, da se nije platilo nikome od zajednice sportskih udruga, prebačena su određena sredstva. Kako oni transferiraju prema klubovima, prema onima kojima to moraju, ja to ne znam. Ima određeni zakašnjenja i u plaćanju pomoćnika u nastavi, ima određene zakašnjenja i po drugim pitanjima. Ali evo, pronalazimo određena rješenja da ne dođemo u situaciju da ne možemo podmiriti svoje obaveze. Ovog trena županija posluje stabilno, nikada nismo bili blokirani, ne znam, vi ste spomenuli da li je blokirana, bilo je najava da će županija biti blokirana i zbog dugovanja bolnica. I to je jedan veliki problem. Nije to problem samo županije. Zdravstveni sustav ovog trena koji je takav kakav je, dobar, možemo reći, na razini Hrvatske, košta. I ovakav zdravstveni sustav je neodrživ. To se tiče plaćanja, jer naša bolnica, reći ću i to sada, dobiva limite koji su jedva dostatni za plaće. Dakle, za ništa drugo mi nemamo što dobijamo od države. To su problemi, ali morat će se riješiti i ta dugovanja i sve ostalo. Dakle, naša županija nikada nije bila blokirana. Što se tiče toga, podređena kašnjenja imamo, ali sve svoje obaveze ćemo podmiriti do kraja godina, sukladno potpisanim ugovorima i svemu onome što je bilo predviđeno. Dakle, ovo su potpuno netočne informacije o ovakvim minusima. Još uvijek mi imamo i nasljeđa iz prošlosti i pokušavamo ovaj kredit, dakle, tih 50 milijuna kuna, prebaciti na državu i tu si osloboditi određena sredstva da možemo financirati naše razvojne projekte. To je u tijeku, evo, razgovarao sam i s ministrom Marićem, jer ni jedna županija, a to sam rekao sa ove govornice, ne s ove, nego sa govornice Županijske skupštine, nije izgradila niti jednu školu vlastitim sredstvima, osim Županije Sisačko-moslavačke. Naravno da je to u tom trenutku bio dobar pokušaj, ali bila su obećanja drugačija. Bivšoj županici i ministar financija i premijer su obećali da će se to prebaciti na državu. Nikad se nije prebacio. Ja, mi ćemo sada inzistirati da taj teret oslobodimo se i evo i tu dobijemo određena sredstva da možemo, što bi se reklo, puno, puno brže plaćati sve svoje obaveze. Zašto?
Vezano za ovaj minus, da kažem konkretno o čemu se radi.
Koji minus?
314. Pa samo da kažem.
Ne može.
To se dogovorite, župan je na odgovor. Kolega Bigljević, izvolite, vi imate pravo.
Župan je objasnio neke stvari, u stvari je ukazao na ozbiljnost financijske situacije u kojoj se županija nalazi. Nije mi odgovoreno, s obzirom da 9 mjeseci, ne za 6 mjeseci, za 9 mjeseci sportska zajednica nije uspjela podmiriti niti vlastita dugovanja prema računima, kamoli za transfere prema klubovima. Nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti, jer ja ne znam kako ćemo mi provoditi projekte u budućnosti ako nemamo vlastitih sredstava. Zato se nadam da će se u budućnosti voditi računa o tome da zaista ne bismo pali financijski na koljena. Hvala.
Hvala, liječniče župan, izvolite odgovoriti na repliku.
Ma evo, samo dopuna. Ovaj podatak, nažalost, ne odnosi se na županiju. Zato to treba malo kvalitetnije pročitati. Dakle, ovo se odnose dugovanja, tih 314 milijuna dugovanja na sve gospodarske subjekte unutar županije. Radi istine i svega ostalog, znači kad iznosite neke stvari, onda bi morali to preciznije pročitati.
Pa, rečenicu,
samo prvu rečenicu, pročitajte. Evo, pročitajte prvu rečenicu. Tako da ne izlazite sa nekim informacijama koje nemaju veze sa stvarnošću.
Hvala lijepo, prelazimo na treće pitanje. Uvažena vijećnica Adelina Ivković, HNS, upućuje 2 pitanja.
Hvala lijepo, predsjednice. Lijepi pozdrav svima. Moja 2 pitanja su sljedeća. Evo, čak će se i nadovezati na djelomično na pitanje kolege iz Mosta. Naime, prije 10 dana na TV-u bio je intervju ravnatelja bolnice u Dubrovniku. Između ostalog je rekao da nakon provedene sanacije bolnice od strane SDP-ove vlade neke bolnice su u cijelosti sanirane, dok je bolnica u Dubrovniku i još neke bolnice predane su 2016. županijama s minusom od 75 milijuna kuna. Između ostalih, dakle, to je bila i naša bolnica. Moje pitanje je da li je bolnica u Sisku u cijelosti sanirana kada je vraćena pod okrilje županije? Drugo pitanje Sišćani su sada, evo, aktualna tema je oko Galdovačkog mosta, jedna, dakle, od najaktualnijih u gradu Sisku. Pa možete li nam reći do kuda je stigla obnova, kolika je vrijednost projekta i hoće li se most još koji put zatvoriti za sav promet, jer stvaraju se poprilični prometni čepovi, pa evo, mislim da Sišćanke i Sišćani očekuju taj odgovor. Hvala vam lijepo.
Hvala, liječnice, župane, izvolite odgovoriti.
A evo, kratko ću odgovoriti, već sam počeo pričati o bolnici, o zdravstvenom sustavu. Nije to jednostavno. Bolnica je otišla u sanaciju prije, dakle, 2013. godine sa minusom otprilike minus 30 milijuna kuna. Vraćena je županiji 2016. sa minusom upravo 75 milijuna kuna. Toliko o kvalitetnoj sanaciji države koja je napravljena nad našim županijskim bolnicama. Nije jednostavno taj cijeli sustav održavati i vidjeli ste da je po medijima dosta buke, prašine sa razlogom oko tih bolnica, pa gotovo u svakom mom nekakvom javnom obraćanju novinari pitaju, čuli smo da će biti Sisačka bolnica blokirana. Nije bila nikada blokirana. Evo, tu je ravnatelj koji zajedno sa svojim suradnicima radi vrlo kvalitetno. I ovo moram reći, imali smo prije 10-15 dana sastanak sa svim šefovima odjela gdje su me izvijestili kako je stanje u bolnici, gdje možemo reći da bolnica koja je možda u nekim trenucima i drugačije karakterizirana, a ja ću reći dojmove ljudi s područja Banovine pa i ovdje Moslavine koji su rekli, a šta bi mi išli u bolnicu u Sisak, tu se samo umire, nema ni liječnika, ni specijalista, ni stručnjaka. Mislim da ta slika o Sisačkoj bolnici, a to mogu potvrditi mnogi od vas ili oni koji su dolazili u bolnicu, da je potpuno drugačija. Nije ona idealna, ali imamo vrhunske specijaliste na kirurgiji, pa evo i ovdje, urologija, imamo vrhunsku pedijatriju, internu, ginekologiju. Imamo doista bolnicu koja može odgovoriti na onoj razini za koju je i predviđena županijska bolnica. Čak neke i operacije koje naši kirurzi ne mogu raditi, dolaze, dakle, stručnjaci, neurolozi iz Dubrave, iz kliničkih bolničkih centara, iz Zagreba. Dakle, imamo jednu bolnicu koja dobro posluje. Što se tiče usluge, zdravstvene zaštite i svega onoga što je bitno za naše stanovnike. Naravno da je problem i sanacija ovih dugovanja. Prošli tjedan je bio sastanak svih župana sa ministrom, sa njegovim suradnicima i gdje su bila određena obećanja, a nakon tog dana ja sam osobno sa ravnateljem još jedan put bio s ministrom zdravstva, gospodinom Kujundžićem, gdje smo načeli još neke druge probleme, naravno i tražili određene stvari što se tiče nabavke nove opreme, pa evo, vjerujem da ćemo uskoro nabaviti i neke nove aparate koje ćemo kasnije predstaviti, koje će nam, evo, Ministarstvo zdravstva financirati. Jer mi smo jedna od rijetkih bolnica koja je, evo, gotovo vlastitim sredstvima nabavila aparat za magnetnu rezonancu. Neke bolnice su to dobile, ali dobro, imamo taj magnet koji je bio djelomično izvan funkcije iz razloga što naš elektroenergetski sustav ima određene oscilacije i došlo je do određenog kvara na tom uređaju koji je otklonjen. Nabavljen je novi uređaj koji dodatno je, evo, još otežao, koji košta da bi smanjili te oscilacije u naponu i danas magnet funkcionira. Svi naši stanovnici mogu uredno dolaziti na magnetnu rezonancu. Vjerujem da će ovi 500 milijuna kuna koliko je vlada predvidjela za sanaciju veledrogerijama dio doći i našoj bolnici. Pritisak je veliki od strane tih veledrogerija, a i malih dobavljača, da se vrate ti dugovi. Oni prijete i ovrhama, prijete i blokadama i svemu ostalim, ali do sada, evo, naš sustav u bolnici funkcionira. Ako ima potrebe još dodatno, ako vi inzistirate, gospođo Ivković, može i ravnatelj dati još pojašnjenje, ali ovo je vezano na to prvo pitanje. Drugo pitanje je vezano na most Galdovo. Most vrijedan, odnosno njegova rekonstrukcija vrijedna 10 milijuna kuna, se obnavlja nekoliko mjeseci. Rok završetka svih radova je 20. ožujka sljedeće godine, po ugovoru. Ja vjerujem da će taj rok biti nešto prije, ali ne mogu ja javno ovdje reći ljudima dati određenu lažnu nadu, jer sve ovisi o vremenskim uvjetima. Ukoliko bi ovako vrijeme bilo do kraja godine, ukoliko bi radile asfaltne baze, on bi mogao biti čak i puno, puno prije gotov. Ali sada, da vam kažem, on je otvoren, naizmjenično se njim prometuje, bio je 15 dana potpuno zatvoren, bit će još u jednom trenutku potpuno zatvoren 7 dana. Dakle, kad se budu asfaltirali, izvodili svi ti radovi, jer bitno je da se naprave odjedanput. A ovo, kad je bio zatvoren, on je bio kompletno podignut. Mijenjali su se ležajevi, mislim, oni koji to znaju, koji su te struke. Dakle, most je bio podignut i mijenjaju se ležajevi i zato je bio kompletno zatvoren. Ovog trena on će funkcionirati, dakle, do onog bližeg završetka kad će se raditi prilazne rampe u jednom komadu, jer najbolje da se to izvede u jednom komadu i onda će biti vjerojatno 6 ili 7 dana potpuno zatvoren za promet. Ja vjerujem, evo, jer tvrtka je vrlo ozbiljna, dobro rade radove i da će oni biti u roku izvedeni puno prije nego je ovaj rok od 20. ožujka sljedeće godine.
Hvala lijepo. Zadovoljni ste s odgovorom, ne javljajte se. Četvrti se javio za postavljanje pitanja, uvaženi vijećnik Mijo Latin, KSS, dva pitanja, izvolite vijećniče.
Hvala lijepo predsjednice, dame i gospodo vijećnici, gospođo predsjednice sa potpredsjednicima, gospodine župane sa suradnicima, poštovani načelniče, predsjednice vijeća, poštovani mediji, sve vas srdačno pozdravljam u ime Kluba vijećnika Hrvatske stranke prava i Hrvatske seljačke stranke. Ja imam dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na zadrugu proizvođača Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Donjim Kukuruzarima. To pitanje sam na 13. sjednici već postavio županu, jer je gospodin tadašnji ravnatelj Pajić smijenjen zbog loših poslovnih rezultata. U tih nekoliko mjeseci je u zadruzi preživjela još nekoliko kadrovskih rješenja, između ostalih kadrovsko rješenje bio je naš uvaženi vijećnik gospodin Žan Marija i uvaženi vijećnik gospodin Juranović, koji su se zadržali vrlo kratko, pa me stoga zanima, s obzirom na učestale promjene, da li znadete, župane, tko je sada upravitelj zadruge, kako ona posluje, a s obzirom da ste najavili kako će vrlo brzo 1200 artikala biti dostupno građanima koji će se dostavljati putem dronova, zanima me da li dronovi dostavljaju pun ceker. Drugo pitanje se odnosi na poljoprivredu. Kad gledamo ovo šestomjesečno izvješće o izvršenju proračuna, vidimo da za poljoprivredu, ruralni i gospodarstvo od predviđenih skoro 12 milijuna, do sada je isplaćeno samo 81 tisuća kuna ili 0,68%, što je sramotno. Pa me stoga zanima, kada ćete početi isplaćivati potpore, jer prošle godine su u ovo vrijeme već one stizale na seljačke adrese, obećali ste da će se promijeniti sustav potpora, o čemu će biti provedena javna, široka javna rasprava, kako ste kazali, sa svim zainteresiranim, što do sada nije učinjeno, a do proračuna za to više skoro nema vremena. Ukinuli ste odjel poljoprivrede, ukrali ste jedan cijeli proračun za poljoprivredu, pa se mi sad pitamo da li sada slijedi potpuno ukidanje potpore jer je nešto kontradiktorno. Kad slušamo vaše izjave, zadnju koju ste dali na takmičenju orača, ona je sasma nešto suprotno od onoga što mi prije svega možemo vidjeti gledajući proračun. Evo, hvala lijepo.
Hvala liječniku, župane, izvolite odgovoriti.
Vezano za naš projekt Kupujmo lokalno, odnosno Punkt Seker, on funkcionira, 10 ljudi radi. Ovo je točno što ste iznijeli, da je tu bilo određenih odlazaka, dolazaka određenih ljudi. Trenutno direktor te zadruge, odnosno upravitelj zadruge Janira Nermina Sarkotić, gospođa koja radi i vodi ovu zadrugu, zajedno s 10 ljudi, koja funkcionira na način da taj projekt održimo. Nije jednostavno imati trgovine u kojima su cijene puno veće nego je to recimo negdje na tržnici ili u slobodnoj prodaji, gdje ljudi prodaju ovakve proizvode na svojim kućnim pragovima. Jer cijenu koju oni nama prodaju, a cilj ovog projekta je i bio da pomognemo upravo tim ljudima da plasiraju te proizvode, da ih mogu prodati. Kroz ovu zadrugu, kroz Kupujmo lokalno, je čitav niz tih malih proizvođača održao svoju proizvodnju. Nije to jednostavno, ali oni nikakva ulaganja nisu imali, niti u Kupujmo lokalno, niti u trgovine, niti bilo gdje drugdje. Prodaju taj proizvod po istoj cijeni nama i naravno kad stavite maržu ili određene namete i određene stvari, taj proizvod je puno skuplji. Ali ona funkcionira. Ne funkcionira na ovakav način, kako ste vi to rekli, sarkastično, dronovima, da li se dobavljaju proizvodi i skupujemo lokalno. To je bio jedna inovacija, pokušaj jednog od evo, ravnatelja da uvede nešto novo. Navedeni ravnatelj Pajić nije smijenjen, nego jednostavno je otišao iz zadruge, mi smo mu dali otpusnicu da ode, ne zbog loših rezultata, jer rezultati znamo kakvi su i dan danas. Dakle, rezultati su takvi kakvi jesu, mogli bi biti bolje. Ovaj sustav na ovakav način da se financira isključivo od prodaje proizvoda je neodrživ. I mi smo evo uveli da će nam jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, pomagati sa članarinama. Jedan dio će županija kroz svoje potpore davati ovom projektu, a drugi evo, način su određene gradove i općine koje će sudjelovati u financiranju ovog projekta. Nije to nimalo jednostavno. Želimo ga održati, smatramo da je to vrhunski projekt, jer da nema takvog projekta, dio naših proizvođača vjerojatno ne bi mogao plasirati svoje proizvode. Cilj nam je to razvijati dalje. I kao što sam rekao, ne imati samo prodavonice u našoj županiji, nego i u gradu Zagrebu, negdje drugdje, gdje bi onda mogli puno kvalitetnije i bolje platiti, odnosno naplatiti te proizvode. Što se tiče poljoprivrede, vi ste tu rekli, spomenuli cifru od 12 milijuna kuna, ne znam gdje je to predviđeno, 12 milijuna kuna, valjda ukupna proračun poljoprivrede. Potpore poljoprivredne su negdje na razini 2,5 do 3 milijuna kuna. Dakle, ne radi se o takvim iznosima i svake godine mi raspisujemo natječaj za određene potpore. Imamo onih 23 mjere koje smo rekli da neke možda i nisu najkvalitetnije odrađene i krenut će natječaj, naši poljoprivrednici će se javiti sa svojim zahtjevima, bit će formirano povjerenstvo i kao svake godine i mi ćemo uredno isplatiti te potpore. Hvala vam.
Hvala župane, uvaženi vijećnici, izvolite.
Hvala. Pa kad govorimo o projektu Kupujmo lokalno, on je za svoju ideju dobio i priznanje Europske unije i to je dobar projekt, dobro zamišljen. No međutim, ja ne razumijem zašto župan to neće nikada priznati, da on nije ostvariv upravo zbog njegove kadrovske politike. Znači, kad bi se promijenila kadrovska politika, kad bi došao neko ko se bavi menadžmentom i taj projekat bi sigurno zaživio. A što se tiče ovih 12 milijuna kuna, to vam je u glavi poljoprivreda, obrt i ruralni razvoj. Evo, tu imate 11,9, je plan 2019. izvršeno 81.149.94. To ispada 0,68%. Eto, to ja nisam izmislio, nego sam pročitao u vašem planu.
Župane, izvolite.
Evo, moramo stvarno vidjeti to se, na što se odnosi u proračunu. Pa evo, pročelniče, ja bih vas molio da dođete. Još jedna opaska, rekli ste, ukinut je odjel za poljoprivredu. Nije ukinut, mi imamo odsjek za poljoprivredu unutar, dakle, odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj. Pročelniče, izvolite.
Izvolite,
poštovana predsjednice sa potpredsjednicima, uvaženi župani sa zamjenicima, uvažene vijećnice i vijećnici, direktori trgovačkih društava, ravnatelji ustanova, pročelnici i predstavnici javnog medija. Dakle, kompletan sustav poticajnih mjera za razvoj gospodarstva, turizma i poljoprivrede koji se planira kroz županijski proračun se financira isključivo, dakle, iz izvornih prihoda. Da bismo mogli realizirati planirane poticajne mjere, mi moramo pratiti dinamiku punjenja proračuna kako ne bismo stvorili obveze koje ne možemo izvršiti. Konkretno, što se tiče poticanja, odnosno poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, već cijeli niz godina unazad se natječaji za poljoprivredne poticaje objavljuju u drugom dijelu godine. Ovo izvješće koje ste citirali se odnosi na razdoblje do 30.6. ove godine, što znači da na kraju ove izvještajne godine će podaci biti sasvim drugačiji, jer kao što je župan rekao, u drugoj polovici ove godine će biti objavljen sustav poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede ove godine. Ista stvar je i sa gospodarskim poticajima. Dakle, najveći dio natječaja za realizaciju poticanja gospodarstva se provodi u prvoj polovici godine, ali isplata ide u drugom dijelu godine. Dakle, s obzirom da su u pitanju izvorni prihodi, mi moramo pratiti dinamiku punjenja proračuna i u konačnici sve ovo što je planirano ne znači da će biti i realizirano, jer naravno preduvjet za to je da se ostvare proračunski prihodi koji su planirani u ovogodišnjem proračunu. Hvala lijepo.
Hvala pročelniku. Kolegice i kolege, nastavljamo s postavljanjem pitanja. Sljedeći za postavljanje pitanja javio se uvaženi vijećnik Mija Vartin, HDZ, izvolite. Mija Šepa. Možda ja imam neke sposobnosti da nešto vidim.
Hvala lijepo, poštovana predsjednice sa zamjenicima, poštovani župani sa zamjenicima, poštovani načelniče gospodine Pavlović sa zamjenicima, poštovani ravnatelji ustanova, direktori trgovačkih društava, pročelnici, mediji, kolegice i kolege, vijećnici. Mijo Šepak, HDZ, imam dva pitanja. U samom uvodu čuli smo ovdje, evo i naš domaćin, gospodin Pavlović je rekao da se i općina Velika Ludina uzda u turizam i u turističke potencijale. Naravno da ne postoje ni ole ozbiljnija institucija u ovoj državi koja ne bi gledala cijelu Hrvatsku, a tako je segmentarno, dakle, od županija pa ostale jedinice lokalne samouprave, koja ne vidi gospodarski potencijal u turizmu i koja ga ne prepoznaje. I ova županija, vidi se to iz programa i sredstva koje se izdvajaju, se uzda u turistički potencijal i ona će, taj turistički potencijal je u stvari čini snažan poticaj samom gospodarstvu. Pošto je prije nekoliko dana potpisani su ugovori za sufinanciranje uz programa u turizmu, ja vas molim da nas izvijestite o tome koji su to programi i koliko je novaca uloženo u te ugovore, znači poticanje u turizmu. Moje drugo pitanje, rijeke su turistički potencijal, ali rijeke u određenom momentu mogu postati prijetnja. govorim o obrani od poplave. Dakle, iako smo bili svjedoci da je u zadnjem, ajmo to tako nazvati, sezoni obrana od poplave u ovoj našoj županiji je funkcionirala odlično, od svih institucija Hrvatskih voda, županijskih institucija i onih institucija koje su zadužene za obranu od poplava, mene zanima, s obzirom da je idemo u takvu sezonu, ako to možemo nazvati tim riječima, zanima me nakon sastanka sa ministrom Ćorićem, župane, koji su zaključci, šta će se činiti da rijeke i dalje ostanu turistički i gospodarski potencijal, a sve u budućnosti sve manje budu prijetnja, odnosno šta se je dogovorilo na tom sastanku, kako će se prema obrani od poplava postaviti i ove godine, ali u buduće i koji su programi s kojima se misli nastupati protiv tih prijetnji.
Hvala vijećniče, župane, izvolite odgovoriti.
Hvala lijepa. Prvo pitanje vezano je na razvoj turizma, odnosno koji su projekti potpisani. Prošli tjedan potpisana su dva projekta vezano za razvoj turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje imamo velike potencijale. A potpis tih ugovora je bio u Iloku. U prošli tjedan sa ministrom Gari Cappellijem, gdje smo, evo, jedna od rijetkih županija, dobili dva projekta. Nisu to veliki projekti što se tiče iznosa financijskih, ali su vrlo značajni za razvoj turizma. I evo, vjerujem da će i onaj sastanak koji je trebao biti sa ministrom Cappellijem biti održan, jer upravo želimo da naša županija koja ima potencijale, a ovdje u Moslavini naročito, pa Pounje, pa Pokuplje, cijela županija doista ima velike mogućnosti za razvoj turizma. Pa jedan od projekata koji smo potpisali, to je izrada studije za upravljanje kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije. Dakle, jedna studija koja bi trebala dati sve odgovore na koji način u budućnosti bi se trebao taj kontinentalni turizam razvijati. Ja vjerujem da će to ići u onom smjeru koje smo i mi predvidjeli nekim našim promišljanjima i projektima koje provodimo. Vrijednost ovog projekta je 228 tisuća kuna, 200 tisuća su, dakle, bespovratna sredstva, a 28 tisuća će osigurati županija iz svog proračuna za ovaj projekt. Drugi projekt je sastavni dio, možemo reći, jednog većeg projekta naše Nature 2000, gdje u Petrinji gradimo interpretacijski centar, znate, iz bespovratnih sredstava, a da bi taj centar upravo dao sve mogućnosti i želimo opremiti tu multimedijalnu dvoranu sa najmodernijom tehnologijom koja bi omogućila posjetiteljima doista da vide sve ono što to pruža naša županija kojom upravlja naša javna ustanova za zaštitu prirodne baštine. Ovaj projekt je vrijedan 723 tisuće kuna. Mi smo tražili od ministarstva 653 tisuće kuna, ali odobrena su sredstva u iznosu od 325 tisuća kuna. Evo, vjerujem da će i ovaj projekt doprinijeti razvoju turizma, da ne pričamo sada i teoriziramo previše. Drugo vaše pitanje odnosi se, dakle, na obranu od poplave. U našoj županiji, evo, imamo sreće, ove godine nismo bili izloženi, osim onog početka u proljeće, je bilo dosta problema na području Kostanice, Pokuplja i naravno Save i Jasenovca. Imamo mjesečne koordinacije sa ministrom Ćorićem, sa županom Karlovačkim, sa direktorom, glavnim direktorom Hrvatskih voda, gospodinom Đurokovićem, gdje se kroz koordinacije prati razvoj jednog velikog projekta koji je vrijedan gotovo milijardu kuna. Dakle, to je onaj projekt Kupa, kojim se želi u porječju rijeke Kupe napraviti takva obrana da ne bi ugrožavalo naselja na području Karlovačke županije, ali i naše županije. Izgradnjom sustava obrane od poplave na području grada Karlovca dobar dio ćemo i mi riješiti, jer jedan od 9 zahvata koji će se napraviti na području Karlovca se odnosi i na retenciju kupčina na području Karlovačke županije, gdje bi gotovo veličine, pa neću reći kao naše Odransko polje, ali ne, kao Lonjsko polje, bila jedna velika retencija i na taj način usporila protočnost Kupe prema Sisačko-moslovačkoj županiji. Taj zahvat, nažalost, gradit će se nakon svih onih zahvata koji su potrebni prije, a to je obrana, dakle, onih prigradskih naselja na području grada Karlovca. To su projekti koji će se provoditi na području Karlovačke županije, a u nastavku, znači oni su vrijedni oko 700 milijuna kuna, 200 milijuna kuna će biti uloženo na području naše županije od, dakle, Brkiševine pa preko Starog Broda, Letovanića, Žažine, Male Gorice, pa onda redom do Vurota, odnosno imamo Odru i ova prigradska Drenčine, ostalih naselja koje će biti vezano. Predviđeno je izgradnja oko 97 km novih nasipa. I to je jedan proces koji traje i zašto imamo mjesečne te koordinacije. Upravo iz razloga što kad krenu ti projekti, ono, dogovore se neke stvari i onda kroz neko vrijeme ne odvija se to onom dinamikom koje bi htjeli. I moram priznati da je dinamika izvrsna i da ide sve po planu, a tu je veliki problem na izvlaštenju čestica gdje se trebaju graditi nasipi. Vjerujte da je to jedan od velikih problema. Kod nas, u našoj županiji, to ide izvrsno, ide otkup jako dobro i evo, čak su nas i pohvalili gdje je ured državne uprave, katastar i svi dobro funkcioniraju i vjerujem evo, da ćemo mi do kraja godine imati gotovo riješeno svih 230 parcela koje je potrebno riješiti. 140 je već otkupljeno, znači ide onom dinamikom koje je predviđeno. Vjerujem evo da će to proći onako kako treba i da će se već sljedeće godine početi graditi ti nasipi, jer je dio već ugovoren tih radova i dakle početkom sljedeće godine će početi gradnja nasipa. Druga stvar gdje želimo, ajde i te rijeke, vi ste to povezali s turizmom, jer je pitanje prvo bilo oko turizma, kako staviti u funkciju i te rijeke. Jedan od velikih projekata koji mi imamo plan realizirati, to je svakako provoznost rijeke Kupe od Siska do Karlovca, dakle da ona bude plovnost rijeke, dakle rijeke Kupe od Siska do od Karlovca do Siska ili obrnuto, je nešto što pokušavamo nametnuti. I veliku borbu vodimo oko mogućnosti eksploatacije šljunka i pijeska iz tih korita, jer veliki dio tih korita je namuljen i oni stvaraju još dodatnu evo, masu koja onda vrlo brzo se napuni, naša korita se vrlo brzo napune i onda dobijemo ovakve poplave. Još jedan veliki problem zašto su te poplave, to evo, radi vas i javnosti morate znati, uz elementarne nepogode i novog časa i u Hrvatskoj i svugdje kod nas, kad padaju kiše, to su ogromne količine, više ne pada ono kiša što bi se reklo normalno, nego padnu u jednom kratkom vremenu velike količine kiše i onda se one sruče u naše rijeke, u naša korita i stvaraju problem. Stvaraju problem. Jedan od problema je svakako i velika sječa šuma. Morate znati da samo jedno drvo, stablo, hrasta apsorbira preko 500 litara kiše na sebi. Znači, ako ga nema tih 500 litara, pa pomnožite broj hrastova i onoga što je sve porušeno, što se događa evo kod nas. Evo, to su neki od problema širi, nije to samo problem obrane od poplava, mi se možemo braniti, ali moramo i preventivno djelovati na ove određene stvari. Tako da na tom sastanku ima i puno drugih tema. One su vezane na izgradnju ovih obrambenih sustava, ne samo na području rijeke Kupe, dva projekta su vezana i na područje Martinske Vesi i Zagrebačke županije koje će regulirati dakle i obranu od Save, odnosno ovaj dio naselja, sela, Pračno, kako se zovu, Odra, bi se isto također branila na to Odransko polje gradnjom jednog novog nasipa od rijeke Save, jer često puta sela Stupno, Odru i Žabno se zove, tamo poplave upravo te zaobalne vode iz Odranskog polja. Tu bi se izgradio jedan nasip, tako da ne bi došlo do poplavljenja ovih naselja. Naravno da tu razgovaramo mi i o drugom dijelu županije, o Jasenovcu, o Hrvatskoj Kostajnici, gdje je evo po prvi puta ove godine, to svi znate, napravljena dosta kvalitetna, ali ne još po meni zadovoljavajuća obrana od poplave, ali gradnjom nasipa, odnosno šetnice i biciklističke staze uz rijeku Unu i nabavkom onih mobilnih brana, onih elemenata kojim bi se to branilo, vjerujem da ćemo onda grad Hrvatsku Kostajnicu moći uspješno braniti. Također, budući se nalazimo u Moslavini, razgovara se i o podizanju ceste Sisak-Popovača, jer za vrijeme poplave, pa evo šta bi bilo da nam se most Galdovo zatvoren, cesta da je ova bila poplavljena, doista bi to bio veliki problem povezivanja Moslavačkog i ostalog dijela županije. Evo i o tome se razgovara i vjerujem da ćemo i na tom projektu u narednih godinu dana nešto napraviti i da ćemo naći jedno kvalitetno rješenje. Tu je malo prebacivanje sa Hrvatskih cesta na Hrvatske vode i obrnuto, ali evo vjerujem u koordinaciji da ćemo doći do kvalitetnog rješenja. Ovo produbljivanje, da. Hvala lijepo.
Hvala župan, izvolite, kolega Šepak.
Ja sam, vi ste napomenuli ovdje da je veliki problem, upravo kad govorimo o obranu od poplava, a to je problem, razgovarao sam o tom problemu i sa kolegicom Borić malo prije ove skupštine, dakle, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Recite nam, hoće li nam ovo, ova odluka da ured državne uprave pređu pod županiju, hoće li to poboljšati situaciju da možemo prije riješiti da će imovinsko-pravne odnose? Ja želim skrenuti pažnju da nije to samo pitanje kod ovih obrana od poplava, nego i aglomeracije koje su sada preko milijardu kuna na području cijele županije bi sigurno imale neke koristi o tome. Smatrate da to je doprinos ili nije? Evo, to me zanima, a pogotovo za obranu od poplava.
Ja sam rekao načelno, dakle, da veliki napor se ulaže da bi se upravo ti imovinsko-pravni odnosi riješili. Jer to je, evo, samo na području naše županije ovdje 230 parcela treba riješiti za izgradnju određenih nasipa ili drugih obrambenih sustava od poplave. Na području Karlovačke županije to je 14-15 tisuća parcela, to je doista veliki proces i spajanje Ureda državne uprave sa županijom, a to će biti, dakle, 1.1. će se znatno olakšati to funkcioniranje. Jer čim imate dvije ustanove, županija, Ured državne uprave, oni su autonomni, odnosno odgovaraju ministarstvu uprave, imate odmah već neki problem. Pa evo, s te strane, vjerujem da će to biti puno kvalitetnije, da će moći brže rješavati, jer će to biti pod našom nadležnošću. Svakako to dobro bude funkcioniralo. I evo, predsjednice, ako dozvolite, najavljujemo da bi po sadašnjim informacijama 3. siječnja trebala biti održana upravo skupština, pa evo vas vijećnike molim da si rezervirate taj datum 3. siječnja, kada bi trebali donesti odluku o prelasku Ureda državne uprave u županiju. Ako to bude drugačije, onda ćete biti na vrijeme obaviješteni, ali svakako, evo, to će biti još jedna sjednica, a imat ćemo, dakle, još dvije do kraja godine.
Da, evo, da se nadovežem, ja sam to htjela reći na kraju vijećnicima, da računaju da će do kraja ove godine kalendarske biti još najmanje dvije sjednice, a ukoliko ostane ovako po preporukama, odnosno Ministarstvu uprave, onda ćemo 3. siječnja imati novu sjednicu da bismo mogli preuzeti sve djelatnike koji sada rade u sustavu državne uprave u Sisačko-Moslovačkoj županiji, utvrditi novu sistematizaciju radnih mjesta, jer se to sve mijenja. Kolegice i kolege, ovdje smo završili aktualni sat. Ja vam se zahvaljujem na postavljanju pitanja, upućujem kolege koji nisu dobili odgovore, ako su to neki žurni odgovori, da postave u pisanom obliku, ako ne da pričekamo sljedeću sjednicu, kažem vam ova dva mjeseca imat ćemo još najmanje dvije sjednice. A sada određujem stanku od 15 minuta, pa evo izvolite se odrijepiti i nastavit ćemo sa dnevnim redom. Hvala vam lijepo.